Ja mēram par militāru konfliktu teritorijām, tad ir spēkā tās polis, kas ir iegādās līdz 1. martam. Un neatkarīgi, vai viņš jau šobrīd atrodas šajās militāru konfliktu zonā, valstīs vai tikai plānos turien doties.
Ja grib doties tuvāk militāru konfliktu zonai, nu tomēr ir jāizvērtē, vai šajā ceļojumā tiešām šobrīd ir jādodās. Cilvēki ir plānojuši to savu skolēnu atvinājumus un grib doties, un bērni grib doties, bet nu tobrīd man liekas, ka drošība būtu pirmajā vietā un varbūt tie eiro, kas arī kādam NATO zaudēt, nu neatsver to, kas varētu notikt.